Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Τζίνα Οικονόμου, γιατρό και πολιτευτή νομού Ευρυτανίας. Πολύ καλημέρα σας από το Ράδιο Καρπενήσι.
Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
Χαίρομαστε πολύ που είστε στην παρέα μας, έστω και τηλεφωνικά.
Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα.
Κυρία Οικονόμου, ο μήνας Σεπτέμβριος μας ευνηδίασε εδώ στο Καρπενήσι με την απότομη αύξηση των κρουσμάτων. Τέθηκε η περιοχή ξανά σε lockdown. Ήταν κάτι το αναμενόμενο από την δική σας ιατρική ματιά, το περιμένατε?
Το περιμένουμε. Δυστυχώς βλέπουμε ότι παρά τον αγώνα που δίνει κοντά 2 χρόνια τώρα η πολιτεία, το κράτος και εμείς βέβαια όλοι οι πολίτες, κυρίως εμείς οι πολίτες που υφιστάμεθα όλη αυτή την ταλαιπωρία, βλέπουμε ότι μετά από 2 χρόνια πανδημίας εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά κρούσματα ημερησίως, αρκετοί διασωληνωμένοι και δυστυχώς αρκετοί θάνατοι. Η κατάσταση η σημερινή, όπως έχει διαμορφωθεί πλέον σε αρκετές περιοχές της Ελλάδος, μεταξύ των οποίων είναι και η Ευρυτανία, φαίνεται να συνδέεται με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη. Στην Ευρυτανία λοιπόν διαπιστώνεται με στατιστικά νούμερα, με τις συζητήσεις που όλοι κάνουμε, με τους δίπλα μας που τους βλέπουμε και τους συζητάμε και τα λοιπά, φαίνεται ότι στην Ευρυτανία το ποσοστό των εμβολιασμών παραμένει σχετικά χαμηλό. Και έτσι εξηγείται.
Ενώ είχαμε ξεκινήσει με πολύ μεγάλους αριθμούς, διψηφούς και τριψήφιους, σιγά σιγά αυτό άρχισε να αλλάζει.
Ο ρυθμός του εμβολιασμού ήταν εντυπωσιακά έτσι υψηλός και γρήγορος στην αρχή της εμβολιαστικής εκστρατείας και στη συνέχεια χαλάρωσε. Οι λόγοι είναι πολλοί γι' αυτό. Και βέβαια δεν θα δεχτώ σε καμία περίπτωση ότι οφείλεται αυτό το φαινόμενο σε επιπλοκές από τον εμβολιασμό, από το εμβόλιο ή σε προβλήματα υγειονομικά τέτοιου είδους που προέκυψαν, διότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ λίγο, πάρα πολύ χαμηλό το ποσοστό των επιπλοκών διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, πόσο μάλλον στην Ευρυτανία, που συνδέθηκαν με την χορήγηση του εμβολίου. Επομένως δεν ήταν αυτό. Δυστυχώς στην όλη αυτή προσπάθεια, εθνική προσπάθεια του εμβολιασμού, δυστυχώς μπήκαν αντιεμβολιαστικές, όπως γνωρίζετε, απόψεις, αντιεμβολιαστικά κινήματα, φανατικές ακραίες απόψεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την επιστημονική, αν θέλετε, ορθολογική εξήγηση των πραγμάτων. Δεν έχουν καμία σχέση με μια επιστημονική συζήτηση που να τεκμηριώνει κάτι εναντίον του εμβολίου. Και θεωρώ ότι οι απόψεις αυτές επηρέασαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον ευρυτανικό κόσμο, όπως επηρέασαν παντού σε όλο τον κόσμο. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο.
Δυστυχώς ισχύει και μάλιστα δεν υπάρχει και η επιστημονική έτσι γνώση και τα επιχειρήματα.
Ακριβώς.
Αλλά ωστόσο επηρεάζουν πάρα πολύ αυτές οι ακραίες, όπως είπατε, γνώμες.
Αυτό που πιστεύω ότι χρειάζεται αυτή τη στιγμή και είναι κάτι το οποίο το έχουν διαπιστώσει και οι υγειονομικές αρχές της χώρας, στις σκέψεις και διαβουλεύσεις που γίνονται συνεχώς στο Υπουργείο Υγείας, με τον Πρωθυπουργό προσωπικά, οι ιατρικοί σύλλογοι της χώρας. Έχει λοιπόν βγει το συμπέρασμα ότι χρειάζονται πλέον σημαντικές δράσεις για να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε την υγειονομική εικόνα στα επίπεδα που ήταν και πριν. Οι δράσεις πρέπει λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να ενταθεί η ενημέρωση των πολιτών για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Πρέπει να ενταθεί η ενημέρωση των πολιτών για την ανάγκη της πρόληψης μετάδοσης του κορονοϊού. Εγώ, ξέρετε, είμαι από τους ανθρώπους που δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι μπορεί να γίνει μια τέτοια, να επιτευχθεί μια τέτοια προσπάθεια με τη βία. εντός εισαγωγικών με τη βία, βέβαια δεν ασκείται ποτέ βία, αλλά θέλω να πω δεν μπορεί να εκβιαστεί ο πολίτης να πάει να κάνει το εμβόλιο όταν το φοβάται, όταν δεν το θέλει, όταν δεν το πιστεύει. Πρέπει λοιπόν να του εξηγηθεί με επιστημονικό τρόπο, με ιατρικό τρόπο, από ανθρώπους που γνωρίζουν, να του εξηγηθεί γιατί πρέπει να εμβολιαστεί, πόσο χαμηλή είναι η κίνηση, η κίνδυνη από την από τον εμβολιασμό και ούτω καθεξής. Τώρα, στην Βρετανία που μας ενδιαφέρει, στο δικό μας τον τόπο, τα ποσοστά του εμβολιασμού παραμένουν χαμηλά. Και πιστεύω ότι παρά τις υπόνοιες που υπάρχουν, ότι τα νούμερα αυτά δεν είναι απολύτως έγκυρα, λόγω των αμφιβολιών που υπάρχουν για το ακριβές νούμερο του πληθυσμού κλπ. Εγώ πιστεύω ότι είναι ακόμα χαμηλότερα και αυτό το συμπέρασμα τολμώ να το εκφράσω και από τις πολλές συζητήσεις που έχω με πάρα πολύ κόσμο στην Βρετανία. Ξέρετε, ως πολιτευτής γυρίζω όλη την Βρετανία,
ναι,
από άκρους άκρη. Και ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι είναι ανεμβολιαστοί και δεν το λένε. Σε αρκετές συζητήσεις που είχαμε γνωστούς με ανθρώπους όλων των ηλικιών σε διάφορα μέρη της Βρετανίας, μου είπαν: «Γιατρέ, δεν θέλουμε να το βγάλεις παρά έξω, θέλουμε να κρατήσεις το ιατρικό απόρριτο, αλλά δεν έχουμε εμβολιαστεί και δεν το έχουμε πει». Επομένως, θα πρέπει, για να έρθουμε στο κυρίως θέμα στο οποίο θέλω πάρα πολύ να σταθώ,
ναι,
είναι ότι πρέπει να ενδύνουμε την ενημέρωση των πολιτών.
Να υπάρξει μια
γίνεται
οργανωμένη προσπάθεια, λέτε.
Γίνεται λοιπόν, υπάρχει μια οργανωμένη προσπάθεια, η οποία βεβαίως κινείται κεντρικά από το Υπουργείο Υγείας, από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να γίνει μία προσπάθεια επιπλέον εμβολιασμού με κινητές μονάδες εμβολιασμού, με ενημέρωση των πολιτών και ούτω καθεξής. Στην Βρετανία λοιπόν συνεχίζεται το πρόγραμμα του εμβολιασμού της κοινωτικής μονάδας, το οποίο διοργανώνεται από την 5η ΥΠΕ με τον κύριο Σερέτη και βεβαίως το Δήμο του Καρπενησίου που πρωτοστατεί σε αυτό. Γίνεται λοιπόν μία οργανωμένη προσπάθεια, έχει βγει ήδη ένα πρόγραμμα εμβολιασμού και σε συνδυασμό με αυτό το πρόγραμμα του εμβολιασμού θα γίνουν και ενημερωτικές συζητήσεις από γιατρούς. Εγώ μου ανατέθηκε να συμβάλλω στην προσπάθεια αυτή και θα το κάνω με όλες μου τις δυνάμεις, με όλη μου την διάθεση, να βοηθήσω, όχι ως πολιτευτής, ως γιατρός αυτή την προσπάθεια. Θα είμαι παρούσα, ήδη έχω έρθει σε συνεννόηση και με τον Ιατρικό Σύλλογο για την σύνδρομη και εκείνων, δηλαδή να διατεθούν συνάδελφοι ιατροί. Τους ευχαριστούμε, τους παρακαλούμε γι' αυτό να το κάνουν, να βοηθήσουν την προσπάθεια, να ενημερώνουν τους πολίτες στα χωριά στα οποία θα γίνεται την επόμενη μέρα ο εμβολιασμός με την κινητή μονάδα, να γίνονται συζητήσεις, να λύνονται απορίες και ούτω καθεξής. Το πρόγραμμα αυτό του εμβολιασμού, θα μου επιτρέψετε να το αναφέρω, να πω ακριβώς πώς θα κινηθεί, πώς θα γίνει.
Ναι.
Ξεκινάει την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Τετάρτη, με τον Άγιο Νικόλαο, κοντά στο Καρπενήσι, και συνεχίζεται μέχρι τις 6 Οκτωβρίου, τελειώνει στις Κορισχάδες στις 6 Οκτωβρίου. Ξεκινάμε λοιπόν στις 29 με τον Άγιο Νικόλαο, στις 30 με την Αγία Τριάδα, 1η Οκτωβρίου Φουρνά, 2 Οκτωβρίου Μεγάλο Χωριό, 3 Οκτωβρίου Προυσός, 4 Οκτωβρίου Δομνίστα και Κρίκελο, 5 Οκτωβρίου Μικρό Χωριό και 6 Οκτωβρίου Κορισχάδες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί να έρθουν στα κατατόπους χωριά αυτά να εμβολιαστούν. Υπάρχει επάρκεια εμβολίων, θα είμαστε εκεί να λύσουμε όποιες απορίες θέλουν οι πολίτες.
Θα υπάρξει κάποια ενημέρωση και την προηγούμενη ημέρα, κύριε Οικονόμου, πριν τους...
Γίνεται προσπάθεια, προσπαθώ να το οργανώσω αυτό τώρα. Γίνεται προσπάθεια, έχω μιλήσει με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, με την κυρία Νεκταρία Χαβιά, η οποία είναι εξαιρετική, η οποία θέλει και εκείνη να βοηθήσει πάρα πολύ. Θα γίνεται λοιπόν μία προσπάθεια σε συνεννόηση με τους προέδρους των χωριών, να πηγαίνει την προηγούμενη το απόγευμα, να πηγαίνουν δύο γιατροί, να συζητούν με τον κόσμο. Παρακαλώ, κάνω έκκληση και στους προέδρους των χωριών αυτών να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, να μαζέψουν λίγο κόσμο, ούτως ώστε να γίνει μια συζήτηση. Ξέρετε, θεωρώ ότι και ένα άτομο, να καταφέρουμε να πείσουμε να έρθει να εμβολιαστεί είναι πολύ μεγάλο κέρδος. Κάνω έκκληση πραγματικά προς όλους τους συμπατριώτες Ευρυτάνες που παραμένουν ανεμβολίαστοι να εμβολιαστούν άμεσα. Ο εμβολιασμός είναι το μόνο όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αν δεν εμβολιαστούν, θέτουν σε κίνδυνο τόσο τη δική τους υγεία, αλλά βέβαια και την υγεία του κοινωνικού συνόλου. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμβολιαστούν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Οι επόμενοι μήνες, ξέρετε, είναι κρίσιμοι για την πορεία της πανδημίας.
Και είναι ήδη πολύ κρίσιμοι. Βλέπουμε και πολλά έτσι νεότερα άτομα και κυρίως παιδιά να έρχονται τώρα έτσι να αρρωσταίνουν.
Βεβαίως,
και...
βεβαίως τα σχολεία τα οποία ανοίξανε είναι ένα... είναι μια υγειονομική, αν θέλετε, ένας υγειονομικός κίνδυνος. Βέβαια βλέπουμε, παρατηρούμε με πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και χαρά ότι με την διενέργεια των τεστ που γίνονται τώρα, βλέπουμε ότι τα κρούσματα στα σχολεία, στον πληθυσμό των παιδιών, στις ηλικίες αυτές μέχρι 12 ετών, βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των κρουσμάτων και φαίνεται ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο τα τεστ τα οποία γίνονται. Δηλαδή ο αριθμός των παιδιών που νοσούσαν, που παρουσίασαν θετικό τεστ, ήταν πολύ περισσότερα το 15 Αύγουστο από ό,τι είναι τώρα. Ξέρετε, η προσπάθεια του περιορισμού της υγειονομικής κρίσης είναι μια εθνική προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια στην οποία πρέπει να συμμετέχουμε όλοι, ανεξαιρέτως. Δεν είναι προσπάθεια ούτε κυβερνητική, ούτε προσωπική, δική μου, δική σας. Είναι προσπάθεια εθνική, είναι προσπάθεια όλων. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό νομίζω είναι το ευαίσθητο σημείο με το οποίο πρέπει να πείσουμε τον κόσμο. Δεν είναι μία μεμονωμένη προσπάθεια.
Κυρία Οικονόμου, μέχρι σήμερα πώς βλέπετε την επιχείρηση Ελευθερία, σε ποιο επίπεδο βρισκόμαστε?
Λοιπόν, η επιχείρηση Ελευθερία, όπως ξέρετε, είναι η επιχείρηση του εμβολιασμού της χώρας μας. Και φαίνεται ότι με τον εμβολιασμό κάναμε ένα τεράστιο βήμα μπρος για την αντιμετώπιση και της πανδημίας, αλλά είναι και ένα κεκτημένο το οποίο πετύχαμε στη χώρα μας. Η όλη διαδικασία του εμβολιασμού με την ηλεκτρονική αυτή διευθέτηση όλη που έγινε ήταν ένα κεκτημένο, είναι ένα κεκτημένο το οποίο μάλιστα πρέπει να αποτελέσει και παράδειγμα προς η μίμηση και σε άλλους τομείς του δημοσίου. Ο στόχος λοιπόν στις αρχές του 2021 ήταν να εμβολιαστεί περίπου ως το Σεπτέμβριο το 70% του πληθυσμού. Ναι. Αυτό έχει επιτευχθεί ως ένα βαθμό. Δηλαδή, θα μπορώ, επιτρέψτε μου να σας πω και κάποια νούμερα τα οποία τα θεωρώ σημαντικά. Είναι ότι περίπου από τα 9,7 εκατομμύρια συμπολιτών μας, γενικά στη χώρα μιλάω τώρα, άνω των 12 ετών, έχουν κάνει το εμβόλιο περίπου τα 6,5 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα ποσοστό 66% περίπου. Mm-hmm. Για να το πούμε διαφορετικά, 2 στους 3 από τους συμπολίτες μας άνω των 12 ετών έχουν εμβολιαστεί. Και Και θέλω επίσης να συμπληρώσω ότι σύμφωνα με τους λοιμοξιολόγους, ο πληθυσμός ο οποίος έχει αποκτήσει φυσική ανοσία είναι 2 με 3 φορές μεγαλύτερος. Και λέω φυσική ανοσία γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι, όπως ξέρετε, έχουν νοσήσει. Δεν είναι δηλαδή, δεν ανήκουν στα επίσημα δηλωθέντα κρούσματα. Έχουν νοσήσει χωρίς να έχουν διαγνωστεί με εργαστηριακά τεστ. Επομένως, ο συνολικός πληθυσμός που διαθέτει σήμερα ανοσία, είτε με το εμβόλιο είτε με την φυσική νόσηση, υπολογίζεται περίπου στους 7,5 εκατομμύρια πολίτες, δηλαδή 3 στους 4 πολίτες. Όμως αυτοί οι υπόλοιποι είναι οι συμπολίτες μας οι οποίοι δημιουργούν το πρόβλημα. Και εγώ θα ξαναθέσω το θέμα, βλέπουμε δυστυχώς ανακύπτει, το βλέπουμε στη δημοσιότητα, ότι φαίνεται ότι και κάποιοι από τους εμβολιασμένους που συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα νούμερα είναι ψευδώς εμβολιασμένοι. Δηλαδή δεν έχουν εμβολιαστεί, έχουν παρανομήσει.
Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και το έχουμε δει τον τελευταίο καιρό έντονα. Αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Εάν λοιπόν τώρα προσθεθεί σε αυτά τα νούμερα προσθεθεί και ο αριθμός των παιδιών άνω των 12 ετών, των ανηλίκων που θα εμβολιαστούν, βλέπουμε ότι το πρόγραμμα Ελευθερία προχωράει. Με αργά βήματα αυτή τη στιγμή, αλλά προχωράει. Εδώ λοιπόν είναι ο στόχος μας και θα επιμείνω σε αυτό, να πιστούν. Όχι να βιαστούν, ούτε να εκβιαστούν, να πιστούν οι συμπατριώτες μας ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Ξέρετε, ο ελληνικός λαός είναι απίθαρχος και ατίθαρσος, το ξέρουμε αυτό.
Νομίζω...
Είμαστε όλοι απίθαρχοι και ατίθαρχοι και ειδικά εμείς το έχουμε αυτό λίγο περισσότερο. Θέλουμε λίγο πιο ορθολογιστικούς χειρισμούς για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε.
Το τελευταίο διάστημα γίνεται και λόγος για τα μονοκλονικά αντισώματα. Και θα ήθελα λίγο την άποψή σας.
Κοιτάξτε, τα μονοκλονικά αντισώματα βρίσκονται ακόμα σε κλινικές δοκιμές. Ναι. Δυστυχώς γίνεται μία προσπάθεια σήμερα από την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα από το ΣΥΡΙΖΑ να διαστρεβλωθεί η αλήθεια πάνω σε αυτό στο κομμάτι αυτό των μονοκλονικών αντισωμάτων και τολμώ να πω ότι δυναμητίζεται έτσι η εθνική προσπάθεια για μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού. Κοιτάξτε, η βασική συνισταμένη χορήγησης μονοκλονικών αντισωμάτων είναι η κάλυψη απέναντι στις επικρατέστερες μεταλλάσσεις του ιού. Όμως, αναμένουμε αποτελέσματα κλινικών δοκιμών. Τώρα, τον Αύγουστο, δημοσιεύθηκαν κλινικές δοκιμές, οι οποίες λένε ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις η χορήγηση μονοκλονικών αντισωμάτων μπορεί να βελτιώσει, προσέξτε, την επιβίωση ασθενών, μη νοσηλευωμένων όμως, ασθενών που είναι δηλαδή σε αρχόμενα στάδια. Επομένως, η θεραπεία με μονοκλονική αντισώματα είναι μία πιθανή επιλογή που δεν έχει λάβει έγκριση ακόμα, το τονίζω, υπό προϋποθέσεις σε ασθενείς που είναι στα αρχικά στάδια της νόσου. Όχι σε ασθενείς που απαιτούν, ας πούμε, υψηλή ροή οξυγόνου, όπως λέμε, σε ασθενείς που νοσηλεύονται, που πρόκειται να διασωληνωθούν κλπ. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μια θεραπεία αυτή τη στιγμή που θα δώσει λύση στο πρόβλημα. Το πρόβλημα μας βρίσκεται στους ασθενείς που είναι βαριά άρρωστοι, που διασωληνώνονται και πεθαίνουν. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Δεν θα μας σώσουν τα μονοκλονικά αντισώματα εάν αρχίσουμε να παρουσιάζουμε συμπτώματα. Και βέβαια είναι και μία θεραπεία, όπως σας είπα, η οποία θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να εγκριθεί. Εδώ έχουμε το εμβόλιο.
Νομίζω ότι θα είναι και υψηλό το κόστος, αν γνωρίζω σωστά.
Το κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό των μονοκλονικών αντισωμάτων. Όμως, πιστέψτε με, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας έχουν αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρονται για το κόστος προκειμένου να ανασχεθεί η πανδημία, προκειμένου να βοηθηθεί ο πολίτης να μην νοσήσει ή να θεραπευτεί. Δεν γίνονται οικονομίες στην υγεία του πολίτη. Γι' αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός είναι αδιαπραγμάτευτος. Δεν μας απασχολεί το υψηλό κόστος. Όπως ξέρετε, έχουν αυτή τη στιγμή διατεθεί για τα θέματα της αντιμετώπισης της πανδημίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουν διατεθεί πάρα πολλά κονδύλια. Και είμαστε τυχεροί που έχουμε επωφεληθεί και εμείς αυτών των κονδυλίων, των ανάλογων κονδυλίων, τα οποία είναι δυσανάλογα υψηλά για τον πληθυσμό μας. Είμαστε ευνοημένοι σε αυτό. Και επομένως δεν είναι το κόστος, πιστέψτε με. Είναι οι ενδείξεις οι οποίες είναι πολύ αυστηρές και πολύ περιορισμένες και το γεγονός ότι ακόμα δεν έχουμε, δεν έχουμε κλινικές, δεν έχουν εγκριθεί κλινικά οι μελέτες αυτές. Οι θεραπείες, ξέρετε, για μία νόσο, όπως μάλλον για την πανδημία, γίνονται όχι με γνώμονα το τι λέει ο γείτονας, η αντιπολίτευση, αλλά το τι λένε οι επιστημονικές εισηγήσεις και τι λένε οι διαδικασίες έγκρισης κλπ. Σήμερα η μόνη έγκριτη, εγκεκριμένη και όχι πιλωτική μορφή θεραπείας είναι ο εμβολιασμός. Τα μονοκλονικά της σώματα είναι πιλωτικές μορφές θεραπείας, πειραματικές. Πολλοί συμπατριώτες με τους οποίους συνομιλώ συνέχεια, γιατί όπως ξέρετε είμαι συνέχεια στην Ευρυτανία, μου λένε ότι είμαστε πειραματόζωα. Όχι, είναι λάθος αυτό. Είναι λάθος αυτό και πιστεύω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο στο οποίο πρέπει να επιμείνουμε εμείς οι γιατροί που προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο. Καθόλου πειραματόζωα δεν είμαστε. Οι μελέτες οι οποίες έγιναν για την έγκριση του εμβολίου, των εμβολίων, περάσανε από όλες τις φάσεις που επιτάσσει η επιστήμη. Απλά γίνανε πολύ γρήγορα και εκεί στέκονται τώρα ως επιχείρημα οι αντιεμβολιαστές, ότι πώς έγινε τόσο γρήγορα. Μα φυσικά έγινε γρήγορα. Μέσα σε μια πανδημία στην οποία διατέθηκαν τόσα κονδύλια από όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης, γίνανε τριπλές βράδιες για να βγουν τα εμβόλια. Δουλεύανε νυχθημερών οι επιστήμονες. Και βεβαίως γίνανε τα εμβόλια, τα mRNA, αυτά τα περιβόητα, τα οποία πολλοί από τους ανεμβολίες τους λένε ότι έχουν μπει μέσα τσιπ, ότι είναι καρκινογόνο, ότι έτσι. Είναι μια κατηγορία εμβολίων, τα mRNA, ναι, τα οποία μπορούν από ένα πολύ μικρό κομματάκι γενετικού υλικού του ιού να βγουν πάρα πολλά εμβόλια. Σε αντίθεση με τα κλασικά εμβόλια που χρησιμοποιούνται σε πολλές άλλες περιπτώσεις, μη πανδημίας, που υπάρχει περισσότερος χρόνος παρασκευής του εμβολίου, και εκεί χρειάζεται μεγαλύτερο κομμάτι υλικού, όλος ο ιός ενδεχομένως, ολόκληρος ή εξασθενημένος ιός, νεκρός ή εξασθενημένος, για να γίνει το εμβόλιο. Αλλά αυτό ήθελε πάρα πολύ χρόνο. Με τα mRNA εμβόλια, τα οποία ήταν μια μεγάλη νίκη της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και της έρευνας, γίνανε από ένα μικρό κομματάκι γενετικού υλικού, γίνανε τόσες χιλιάδες εμβόλια και έτσι μπορέσαμε να εμβολιαστούμε. Καθόλου πειραματόζωα δεν είμαστε.
Μάλιστα, δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας.
Το εμβόλιο μας βοήθησε να ζήσουμε. Μας βοήθησε να μειώσουμε τον αριθμό των θανάτων. Να μειώσουμε τον αριθμό των διασωληνωμένων.
Είναι το μόνο όπλο που έχουμε προς το παρόν ενάντια του κορονοϊού.
Ακριβώς. Και εάν δείτε στατιστικά πόσο χαμηλό είναι το επίπεδο των επιπλοκών, θα καταλάβετε πραγματικά πόσο ασφαλές είναι το εμβόλιο.
Θεωρώ ότι δεν ζήσαμε και ακραίες εικόνες, κύριε Οικονόμου, όπως στην Ιταλία. Οπότε ίσως και γι' αυτό αυτός ήταν ένας λόγος το οποίο το πήραμε εντός εισαγωγικών κάπως πιο χαλαρά.
Πιστεύω και εγώ έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το θίξω, να ξαναθυμηθούμε εκείνες τις τραγικές εποχές. Ήταν οι εποχές που είχαμε την τύχη με τη σόφρονα, αν θέλετε, απόφαση της κυβέρνησης τότε να γίνουν αυτά τα lockdown, το κλείσιμο της χώρας, δυσάρεστο, τραγικό, το ξέρω, όλοι υποφέραμε, η χώρα πήγε πίσω οικονομικά, κοινωνικά, προσωπικά, όλοι μας, ξέρετε, ότι φυλακιστήκαμε μέσα στα σπίτια μας. Εμείς οι υγειονομικοί περάσαμε τεράστια προβλήματα, τα οποία τα έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές, δεν θέλω να τα θυμάμαι. Και κινδύνους πολλούς για τη ζωή μας, αλλά τα περάσαμε όλα αυτά. Δράσαμε έγκαιρα, δράσαμε σωστά και απολαύσαμε μετά το κέρδος. Σε αντίθεση με άλλες χώρες που δεν ήταν τόσο αυστηρές τα μέτρα που έλαβαν και ξέρουμε όλοι τι συνέπειες είχε αυτό. Τότε όμως δεν υπήρχε το εμβόλιο. Σήμερα δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Σήμερα πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Έχουν αρχίσει ήδη στους εμβολιασμένους, εμάς όλους που έχουμε εμβολιαστεί, να μειώνονται τα αντισώματα, είναι λογικό αυτό. Και επομένως γίνεται τώρα ένας κύκλος, ένας φαύλος κύκλος. Βλέπετε, συζητάμε για τρίτη δόση. Πολλοί με ρωτούν γιατί τρίτη δόση δεν δίνεται σε άλλα εμβόλια. Κάνετε λάθος. Δίνεται και σε άλλα εμβόλια. Το αντιγρυπτικό εμβόλιο, όπως όλοι γνωρίζουν, πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Υπάρχουν εμβόλια στα οποία καταλείπεται μόνιμη ανοσία διαβίου. Ναι. Υπάρχουν όμως και εμβόλια στα οποία απαιτούνται αναμνηστικές δόσεις. Δεν συμβαίνει κάτι πρωτοφανές στην ιατρική επιστήμη.
Και προς το παρόν δεν είναι και για όλους η τρίτη δόση. Δεν αφορά...
Φυσικά και δεν είναι.
Ναι,
έχει σχέση με τον χρόνο χορήγησης της προηγούμενης. Mm-hmm. Τώρα θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί, εμείς το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί εκθέτουμε τον εαυτό μας σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Έχουμε εμβολιαστεί πρώτοι, εμβολιαστήκαμε τον Ιανουάριο του 2021 και όπως σας είπα είναι λογικό να μειώνονται αυτή τη στιγμή τα αντισώματά μας. Επομένως δεν θέλουμε να βάζουμε σε κίνδυνο ούτε τον εαυτό μας, αλλά όπως σας είπα ούτε τον ασθενή μας, ούτε το κοινωνικό σύνολο, ούτε τις οικογένειές μας, ούτε τους υπερήλικες, τους παππούδες μας, τους πατεράδες μας που έχουμε όλοι στα σπίτια μας. Επομένως περιμένουμε πώς και πώς την τρίτη δόση και βεβαίως και ο υπόλοιπος πληθυσμός με τη σειρά του θα εμβολιαστεί, θα του χορηγηθεί η τρίτη δόση. Και εδώ θέλω να δείξω αυτό και μια και μου δίνει την ευκαιρία το λέω, ότι και εδώ δεν υπάρχει κάτι ύποπτο στη χορήγηση της τρίτης δόσης. Γίνεται μια αναμνηστική δόση, όπως γίνεται για πάρα πολλά εμβόλια. Ξέρετε, όταν οποιοδήποτε ασθενής υποστεί ένα πολύ μεγάλο τραύμα, μικρό ή μεγάλο, δεν θα πρέπει να πω μεγάλο μόνο, θα πρέπει να κάνει και τον αντιτετανικό ορό, αλλά και μια αναμνηστική δόση του εμβολίου για τον τέτανο.
Ναι.
Και ας είμαστε και εμβολιασμένοι. Και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Με τον πνευμονιόκοκο, το ίδιο. Επομένως, μην βάζουμε καχύποπτες σκέψεις στο μυαλό μας. Ότι γιατί γίνεται αναμνηστική δόση, γιατί, τι σημαίνει. Μου είπε χτες ένας φίλος, συμπατριώτης μας, εκεί στην πλατεία του Καρπενηθίου που καθόμασταν, αν μου υπογράψετε, μου λέει, κυρία οικονόμου, ένα χαρτί, ότι δεν θα πάσε τίποτα από το εμβόλιο, θα πάω να το κάνω. Και του ανταπάντησα, όταν αγόρασες το αυτοκίνητό σου, σου υπέγραψε κανείς χαρτί εκεί που το αγόρασες ότι δεν θα πάθεις κανένα ατύχημα αυτοκινηστικό? Είναι δυνατόν ποτέ να υπογράψει ένας γιατρός αυτό το χαρτί? Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποια ύποπτη κακή πρόθεση από την πλευρά μου που ως ιατρός δεν το υπογράφω. Ξέρετε, στη ζωή αναλαμβάνουμε και κάποια ρίσκα όταν κάνουμε κάτι. Οι ασθενείς μου που σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι έρχονται σε μένα γιατί θέλουν να αποκαταστήσουν μια αισθητική δυσμορφία, αν θέλετε, ένα αισθητικό πρόβλημα, που σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους για να το κάνουν. Όταν κάνει μια βλεφαροπλαστική μια κυρία για να διορθώσει την εμφάνισή της, δεν σημαίνει ότι κινδυνεύει η ζωή της. Είναι ένα χειρουργείο το οποίο το επιλέγει να το κάνει. Επομένως έχει κάποιους κινδύνους. Το ίδιο και όταν κάνει ένα lifting, όταν κάνει μια επέμβαση οποιαδήποτε άλλης φύσεως, ας πούμε αισθητικής φύσεως, παίρνει κάποια ρίσκα. Η ασθενής αυτή υπογράφει μια συνένεση, όπως λέμε, για να μπει στο χειρουργείο. Αλλά και όταν έρθει με μια περιτονίτιδα από μια ρήξη κολικοειδούς απόθεσης, για να μπει στο χειρουργείο θα πρέπει και πάλι να υπογράψει μια συνένεση.
Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι μεγαλύτερο το ρίσκο το να μην κάνει κάποιος το εμβόλιο από το να κολλήσει.
Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Ξέρετε πόσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο, ο κίνδυνος να πάθουμε ένα αυτοκινητικό ατύχημα? Εμείς όλοι που κινούμαστε με τα αυτοκίνητά μας από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξέρετε πόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος να γίνει ένα αεροπορικό ατύχημα, που δεν είναι και πολύ συχνό? Πόσα αεροπορικά ατυχήματα, πόσα αεροπλάνα πέφτουν? Πολύ λίγα.
Πολύ λίγα, ακριβώς.
Και όμως το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο από τις επιπλοκές που έχουν παρουσιαστεί και έχουν καταγραφεί διεθνώς με τη χορήγηση του εμβολίου κατά του κορονοϊού.
Και Κυρία Οικονόμου, πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί έχουμε και την πίεση του χρόνου, θα ήθελα ένα σύντομο σχόλιο σας για την κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπινησίου.
Ναι, η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στο Νοσοκομείο Καρπινησίου είναι πραγματικά πολύ λυπηρή. Λυπάμαι πραγματικά που το νοσοκομείο αυτό, το κόσμημα αυτό της Ευρυτανίας, βρίσκεται σήμερα να αντιμετωπίζει αυτό το τεράστιο πρόβλημα της λειτουργίας. Και βεβαίως ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να το συνδέσουμε δυστυχώς στη συζήτησή μας τη σημερινή. Στον μη εμβολιασμό υγειονομικών και προσωπικού. Βλέπετε ότι η κατάσταση αυτή δυστυχώς είναι ένα παράδειγμα το νοσοκομείο του Καρπενησίου, της λειτουργίας που σχετίζεται με μη εμβολιασμό και δυστυχώς, και λυπάμαι που θα το πω, και μη εμβολιασμό υγειονομικών. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δοθούν σύντομα λύσεις, πρέπει να έρθει ιατρικό προσωπικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Δυστυχώς δεν είναι κάτι, δεν μπορούμε να πούμε ψέματα, δεν είναι κάτι το οποίο θα λυθεί σήμερα, σε μία μέρα. Αυτό που είναι σίγουρο και μπορώ να σας το πω, γιατί μιλάω και μίλησα και χθες με τον διοικητή του νοσοκομείου, με τον κύριο Καρατσίκη, είναι ότι υπάρχει ένας διοικητής αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα, γιατί και ιατρός είναι, αλλά και έχει εργαστεί ως ιατρός στο συγκεκριμένο χώρο και επομένως ξέρει με κάθε λεπτομέρεια το πρόβλημα και πώς μπορεί να επιληθεί. Και θα προσπαθήσουμε όλοι να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση, να δώσουμε μια γρήγορη λύση στο πρόβλημα.
Κυρία Οικονόμου, σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή σας παρουσία εδώ στο Ράδιο Καρπενήσι.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα και κάνω έκκληση τελειώνοντας προς όλους τους αγαπητούς συμπατριώτες Ευρυτάνες οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί να τρέξουν άμεσα να εμβολιαστούν. Δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία με την προσπάθεια αυτή που γίνεται τώρα με τον κινητό, με τις μονάδες κινητού εμβολιασμού, με την Πέμπτη ΥΠΕ και την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος του Καρπενησίου, δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν απομείνει ανεμβολίαστοι να εμβολιαστούν.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.